ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Радіо Свобода. Мене звати Марічка Набока і це програма «Молодь Плюс». Сьогодні ми говоримо про військових у парламенті. Це продовження серії «Молоді депутати у новій раді». Зі мною в студії гість – це Дмитро Лінько, екс-командир батальйону «Свята Марія» і депутат від радикальної партії Ляшка. Доброго вечора. Шановні слухачі, глядачі, долучайтеся до створення програми у Фейсбук і Твіттер. Також дзвоніть нам, ставте свої запитання на телефон 044 490 30 94 або дзвоніть на скайп ім'я radiosvoboda.org. Отже, пане Дмитре, як ви почуваєтеся у Раді? Вже комфортно?
Ну, в перші дні, як і всі інші, хто прийшов вперше, це було як в школу перший раз приходив, тобто там вивчав коридори і зараз поступово вже входжу в роботу, тому що це дійсно кладязь бюрократії і, як правильно сказав Яценюк, головний спонсор фірм по виробітку бумаги, тому що дуже багато цих всіх, скажімо, для роботи оцих от бумажних справ. Але, ну, з помічниками це все вирішуємо і вже такий робочий настрій, і пропрацюємо вже, власне, над ці всі питання організаційні пройшли, і вже почалася справжня робота.
Вже почалася справжня робота, да, тобто організація?
Вже перший законопроект ми зареєстрували, бо це довго йшло до цього законопроекту, закон про зброю та боєприпаси, і я, і в співавторстві і мої колеги по фракції, майже всі, і за ініціативою зброярської спільноти Української асоціації власників зброї, власне, ми давно про це говорили, але ну, це все не реалізовувалось в якийсь документ, і 6 років майже до цього йшли, і от, власне, в середу цей законопроект зареєстрували.
Скажіть, будь ласка, яка основна ідея?
Основна ідея цього законопроекту це от те, про що говорили, щоб дозволити людям легальну вогнепальну зброю, короткоствольну. Тобто у нас на сьогодні людина може купити вогнепальну зброю для мисливства, але короткоствольну, тобто мається за пістолети, для самозахисту, не можна. І от ідея в тому, щоб дозволити. І це дуже цікава є світова практика. І, на жаль, у нас от радянська система цього не дозволяє, тому що у нас є монополія держави на от, захист населення, але в рамках реформи і всієї системи МВС, і в тій ситуації, коли довіра до міліції і до всіх правоохоронних органів впала, от така практика ввести, щоб люди самі мали право на захист, дуже правильно. І друга проблема – це легалізація тої проблеми от нелегальної зброї. Тому що після війни і після революції ринок нелегальної зброї дуже виріс. Люди дуже багато є нелегальної зброї. І насправді про це мовчать і в МВС, і в інших структурах, але це дійсно проблема. Тому що на руках зараз дуже багато нелегальної зброї. Так от нелегальна зброя, вона має більшу небезпеку для людей, ніж легальна. Тому що дуже цікава статистика, у нас 2 мільйона людей має зброю. І лише там в рік близько 50 випадків, коли ця зброя потрапляє в якісь кримінальні справи. Да? Тобто це 0,02%. Тобто це не є загроза для суспільства. Так само і коли людина має легальну зброю, вона не буде її використовувати для криміналу. А нелегальна, яка сьогодні дуже багато, вона якраз використовується для криміналу і для того, щоб вирішити цю проблему, оцей законопроект і покликаний це вирішити ці дві проблеми головні.
Ви думаєте, що Рада підтримує цю ініціативу?
Ми будемо робити все для цього. І там, насправді, 31 депутат підписався з усіх фракцій і тобто, має широку підтримку такої, якої не було до цього. Звісно, є противага від МВС, тому що, я кажу, там радянська система ще працює, коли не можна людині давати право на самозахист, коли міліція має повну монополію. Але ми будемо переборювати і будемо робити все, щоб пояснити суспільству, про що цей, власне, законопроект. І, ну, можливо, не ближчі тижні, але будемо працювати, щоб цей законопроект все ж таки пройшов. Тому що там багато людей, юристів працювало над ним. Буде ще дороблятися. Ми закликаємо суспільство читати цей законопроект, дізнаватися і внести свої поправки. І я думаю, що ми зможемо його провести в цій раді.
Розкажіть, будь ласка, як ви потрапили в списки радикальної партії Ляшка?
Ну, власне, починалося все ще рік тому на Майдані, і ніхто тоді навіть уявити не міг. Я тим паче, що я буду через рік в Раді, потім була війна. Ну, ми з Олегом Валерійовичем давно знайомі, є багато з депутатів, якими я знайомий був. До нас приїжджали з допомогою, ми багато спілкувалися, і коли вже стало зрозуміло, що будуть вибори, Олег Валерійович Ляшко постійно про це говорить, і тут дійсно не можна в цьому знати, що він не взяв молодих в команду. Він запропонував мені, Артему Вітковець, командира батальйону Луганськ-1, ще багатьом людям іти в Раду, тому що ми зрозуміли, що я 10 років займався громадсько-політичною діяльністю, революційною діяльністю, і, власне, ми перемогли. І тут уже постало питання, чи знову просто бути з вулиці, тому що це правильно, скажімо, проводити акції протесту і впливати на владу з вулиці. Але і ми ростемо, і вже переходимо в новий шлях, тобто щось робити. Не просто критикувати, а спробувати щось робити. І Олег Ляшко запропонував, і я пішов. Бачите, от людина проста з вулиці, мене мати вчителька, батько, зазварювальник, тобто не можна звинуватити в тому, що я купив собі місце в списку чи щось. Дійсно, от у нас 90%, 99%, крім Олега Ляшка, ні жодного депутата не було. І прийшов в Раду, так от, і я думаю, це правильно. Ми підтримуємо те, щоб молодь йшла, скажімо, в органи влади, щоб вона набралася досвіду. Саме для цього ми зараз проводимо конкурс помічників в депутати. Тому що, якщо звинувачити в тому, що у молодих немає досвіду, так якщо їх не брати на роботу, де цей досвід візьметься. А в нас проблема, що я знаю по собі, що люди вивчаються, ми отримаємо дипломи, але що з цими дипломами робити? Це і проблема працевлаштування, проблема освіти. Тому що у нас реально і освіта дається лише на бумажці, да? Але ті, хто навіть хочуть вчитися, вони все одно не зможуть реалізуватися. Так от треба давати шанс тим людям реалізуватися.
На роботу. Да. Зрозуміло, насправді практично всі партії спробували зіграти на популярності військових, так само, як і молодих, нових облич, і запросили їх собі в списки. Давайте зараз поглянемо, хто ж ці люди.
На сході України воює майже 40 добровольчих батальйонів, а в полоні бойовиків, за різними підрахунками, можуть прибувати до 400 бійців цих підрозділів. Водночас практично всі партії вирішили використати нинішню популярність армії. Тож серед кадрових військових і добровольців депутатами стали в лоці Петра Порошенка полковник Юлій Мамчур, в Батьківщині льотчиця Надія Савченко, в Народному фронті командир батальйону миротворець Андрій Тетерук, комбат Дніпро-1 Юрій Береза, командир 2-ї роти батальйону «Айдар» Ігор Лапін, боєць батальйону «Золоті ворота» козак Михайло Гаврилюк. В радикальній партії Ляшка депутатствують комбат «Айдару» Сергій Мельничук, командир батальйону «Айдар-1» Артем Вітко, заступник керівника батальйону «Азов» Ігор Мосійчук, командир батальйону «Свята Марія» Дмитро Ленько. За списками «Самопомічі» пройшли командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко, командир групи в батальйоні «Донбас» Павло Кишкар, боєць цього ж батальйону Ярослав Маркевич. Окрім того, в Раді працюватимуть лідер правого сектору Дмитро Ярош, самовисуванці, командир полку «Азов» Андрій Білецький і боєць батальйону «Дніпро-1» Володимир Парасюк.
Отже, пане Дмитре, на вашу думку, чому потрібні військові в парламенті?
Ну, по-перше, там без скромності, але скажу, це правильно. Люди пішли, воювали, і це краще, ніж Звягільський в парламенті. По-перше, молоді, по-друге, у нас є сили, ентузіазм, щось робити, натхнення. Ми ще не відірвалися від суспільства і тих людей, з якими ми були на Майдані і на війні. І це є головні проблеми сьогодні. І звідти ті настрої, які там є, вони дуже потрібно відчувати їх. І тому що я зараз сьогодні чую дуже багато, коли говорять про те, що не можна протести, це дестабілізація, не можна розхитувати владу і так далі, і так далі. Але ж, це настрої суспільства, не можна цього ігнорувати. І тому і військові, і люди з Майдану, вони пройшли, це логічно. Вони мають нести, ми всі маємо нести ті от настрої і передавати їх, і щоб влада не відходила дуже далеко від суспільства.
Але виходить, що ці люди, які потрапили в парламент, вони більше принесуть позитиву як парламентарі, ніж як військові в зоні військових дій. Чи вони зможуть поєднувати
Ну, якщо завтра Росія перетне всі кордони танками і піде в наступ, то, звісно, ми всі візьмемо автомати і побіжимо воювати. Але за цей час війни дуже багато розмов було серед військових, що неможливо так воювати, ми зараз розгнемося і підемо на Київ і будемо там вимагати якихось змін. І тому, власне, це якби делегація наша від всіх цих військових, від тих бійців, які зараз в АТО, щоб ми якось вплинули на ту ситуацію. І, власне, цими законотворчими своїми проектами з законодавчою діяльністю ми маємо якось змінити цю ситуацію на Сході. Тобто ми там розуміємо, що там відбувається, ми розуміємо, як воно все мало би бути, і потрібно зараз над цим працювати і впливати на цю ситуацію, тому що зміни потрібні, ми так не виграємо, ми так програємо, ми будемо програвати постійно.
Ви якось кооперуєтеся з військовими з інших партій щодо законодавчих ініціатив, або, можливо, так само може бути створена якась група депутатська?
Поки що такі депутатські групи не створено, але в комітетах і так просто ми дійсно кооперуємося, ми дійсно між собою майже всі знайомі, або під час війни, або зараз познайомились. І, власне, там багато на чим є працювати. І для допомоги добровольцям ми готуємо, тому що є проблема з оформленням добровольців і з отриманням цих статусів і посвідчень учасників АТО. Тобто солдати мають повернутися і відчувати, що їх держава про них піклується, що про них не забули. Тому що коли вони повернуться, і коли вони зрозуміють, що нічого не змінилося, і вони нікому не потрібні, це буде трагедія, і це виникне знову та дестабілізація. Тому що невдоволення тільки буде рости. І ми повинні робити все для того, щоб люди, які йдуть вмирати заради своєї країни, щоб вони відчували цю підтримку.
Ми запитали у перехожих на вулицях Києва, чи потрібні їм депутати-військові у Верховній Раді 8-го скликання.
Правдиві військові, так. Ті, що були на Сході, ті повинні бути.
Зараз вони 100% мають бути. А взагалі на історію людства подивитися, то постійна війна. І якщо є війна, то потрібно, щоб були представники війни.
Деякі проценток трохи. Але не всі. Юристи потрібні. А то, що воєнні прийдуть, там почнуть командувати.
Краще чесний військовий, ніж продажний там профі, який знає всю систему. Але якщо обидва чесні, звичайно, треба обирати професіонала. Тому що ми рухаємося ж кудись. І рухатись там в напряму війни, мабуть, це все ж таки поганий вектор.
Звичайно, мають бути військові. Найкраще, якщо це будуть військові юристи, якісь бо насправді багато таких людей на фронті, які щось у житті таке роблять, там знаються в таких справах, то я думаю, що після війни, яка невдовзі закінчиться, це такий, посил в космос, то мають вони бути, звичайно, в Верховній Раді, бо багато шлаку там наразі.
Такі думки, в принципі, більшість згодні, що на даному етапі військові в Верховній Раді потрібні. Багато добровольців є і військові професійні. Як сталося, що ви пішли добровольцем в АТО або, як вже зараз кажуть, на війну?
Коли ще почалася в березні тоді криза в Криму, то всі люди, молоді хлопці, які були на Майдані, для всіх це стало зрозуміло, що це буде війна. Ми почали тоді вже підготовку. Ми тоді ще не мали зброї, але якось намагалися, їздили в ці гарячі точки, там то в Одесі, то в Харкові, то ще десь, то в Луганську, щоб якось цим боротися. Але бойових дій не починалося. І коли почалися вже такі серйозні зіткнення, ми 9 травня, в Маріуполі тоді була перестрілка, ми сіли в літак, нам видали зброю, ми там якось оформили на швидку руку, і ми тоді прилетіли в аеропорт Маріуполя. Нам здавалося, що на кілька днів, щоб там якось ситуацію змінити, але виявилося, що на багато-багато місяців. І не зрозуміло, коли воно закінчиться.
Батальйон «Свята Марія» був створений пізніше?
Да, я особисто починав спочатку в Азові, потім в Шахтарському батальйоні, нас там була рота, потім Шахтарську розформували, ми об'єдналися і, власне, створили новий батальйон.
Відповідно, ви дуже добре, напевно, знаєте проблеми добровольців. Ви зачепили питання статусу учасника бойових дій, його реально отримати добровольцю, але дуже складно В чому проблема?
Там ще на початку проблема оформитися, тому що от говорять про те, що перемир'я будуть використовувати для того, щоб посилити армію, видати добровольцям важку зброю, але на практиці цього не відбувається. Дуже часто, коли нам потрібно було набирати нових людей, ми набирали нових людей, видавали їм зброю, починали оформлення, але вже ще не оформили, але пішли в бій, і у нас є і загиблі, яких досі не оформили, не написали, що вони учасники бойових дій, родичам нічого не виплачується. У нас є Максим Клокун. Він в боях під Іловайськом повністю втратив одну ногу, але він був не оформлений. І держава мала купити йому протез за свої гроші, але ми довелося брати нам гроші, щоб в Польщі йому зробили протез. Слава Богу, що зібрали, зробили, зараз йому роблять. І це жахлива ситуація. Тобто оці от бюрократичні якісь перепони, вони заважають, але ж всі розуміють, що там хлопці воювали, що він втратив ногу не десь там, а на війні, на полі бою. Але не можна там якось оформити, там якісь довідки і так далі. Це все заважає. Тобто оця бюрократія, наприклад, у сепаратистів все набагато більше. Їм Росія закидує зброю, вони роздають, воюють, і там ніхто не переймається ніякими документами. І в цьому вони плані виграють. А в нас дуже багато чиновників, прокурорів, які сидять там, слідкують за цими всіми паперовими справами, і невідомо чим допомагають нам, тільки заважають.
Добровольцям і, напевно, волонтерам, з яким
волонтерам,
теж складно.
І волонтерам, і військовим, у військових там теж саме. Тобто, і добровольців, від держави ми отримали патрони і зброю. Все інше, 100%, це лежить на волонтерах, на плечах волонтерів. І постійно потрібно, тобто неважливо, там відбуваються бої, атаки чи ні, але постійно солдатів потрібно чимось кормити, постійно треба вдягати, постійно треба паливо, техніка постійно ламається, вона все застаріла. На це потрібно кошти, ресурси, і держава ніяк не може взагалі якось перетнути цю межу, щоб нормально постачати ресурсами армію. То я не бачу навіть в тому запропонованій програмі, вона на практиці не виконується Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, тобто там забезпечення не буде нормального.
На телебаченні зараз з'являються постійно соціальні ролики про підтримку армії, про підтримку добровольців. Такі нові відео презентували нещодавно в Києві. Наскільки ефективними є такі реклами, з'ясовувала Ірця Стельмах.
Синьо-жовта стрічка, ведмедик і яблуко стали лейтмотивами нової соціальної реклами на підтримку української армії.
Звичайне яблуко. Але я готовий віддати життя, щоб захистити тих, хто його виростив.
У кожного є речі дорожче за життя. Захисти найцінніше.
Найважливішим для солдата є виконання наказу, а не збереження життя, каже керівник Центру оборонної реформи Олександр Данилюк. Саме тому рекламники вирішили відійти від популярної концепції «Повертайся живим».
Трендовим є концепція «Повертайся живим». Безперечно, це надзвичайно важливо зберегти життя кожного солдата. Але, на превеликий жаль, війна, вона вимагає від солдата готовності пожертвувати своїм життям, і в цьому, власне, і полягає цінність, насправді, тих людей, хто взяв в руки зброю. Оскільки на передовій, насправді, це усвідомлення є банальним і очевидним для кожного, ми хотіли би це усвідомлення так само донести до суспільства.
Окрилені успіхом соціальної реклами з мілітарним підґрунтям, рекламники сподіваються, що не менш ефективними будуть концепції, спрямовані і на цивільні теми – здоров'я, безпека на дорозі, права дитини, охорона довкілля тощо. Але просять, щоб їхнім замовником була не держава.
Мені здається, що треба дозволити просто гравцям, таким як там креативні агенції, медійні агенції, творити, не заважати їм. І, що важливо, дозволяти використовувати площини з гарним відсотком, який зараз зветься соціальна квота. Чим більше буде площин, чим більше буде ефіру на каналах, тим більше креативних агенцій, медійних агенцій зможуть абсолютно безкоштовно на волонтерських засадах використовувати ці площини і створювати продукти.
На сьогодні квота на соціальну рекламу становить 5%. В неї високий потенціал у військово-патріотичній сфері, говорять фахівці. Так, рекламна кампанія «Підтримай українську армію» зібрала 152 мільйона гривень. Зокрема, на номер 565 надійшло близько 37 мільйонів. Не менш ефективною називають і відеокампанію «Зігрій солдата в АТО». Ірина Стельмах, Молодь Плюс. Київ.
Зігрій солдата в зоні АТО. Заходь на нашу сторінку або телефонуй, щоб дізнатися більше.
Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, зараз почали говорити про четверту хвилю мобілізації. На вашу думку, чи вона потрібна? І, можливо, у вас вже є інформація більш чітка, ніж у ЗМІ. Чи буде вона?
Потрібна. Потрібні ресурси, потрібні резерви. Я все ж таки вважаю, що потрібно відновити строкову службу, тому що ну, дійсно от перші хвилі мобілізації люди йшли, добровольці йшли, було більш патріотичне піднесення і всі вважали, що потрібно йти захищати. Ну, і всі і так вважають, але от з таким затишчям, коли не відбувається таких серйозних боїв, а так, коли немає таких перемог, і, ну, мало натхнення і хвиля добровольців дійсно впала. І тому дуже зараз багато проблем, особливо в Збройних силах, що немає ким замінити. Потрібно проводити ротацію, а люди сидять там по 9 місяців, вже немає ким замінити. Тому потрібно вводити все ж таки от назад практику, тому що ми поки що не можемо на ці от, під час бойових дій перейти на контрактну службу повністю і зробити дійсно ну, достатньо чисельну армію. Потрібно вводити строкову службу, тому що мобілізація, на жаль, зараз мало резервів. Нам потрібні резерви і в тилу, щоб було постійно, і для того, щоб проводити ротацію. Ну, і з розрахуванням тих втрат, тих і смертей, і тих, хто в полоні, тих, хто поранений. Ну, дійсно, це найкращі були люди, це найкращі бійці. Втратили дуже багато, нам потрібно постійно поповнювати. І постійно потрібно навчати, потрібно проводити повністю загальний військовий всеобуч. Для того, ми не знаємо, що буде завтра. Завтра може бути війна ще більша, може бути тотальна війна. І всі українці будуть не тільки на це працювати. Тому нам потрібно бути до цього готовим і ну, ніякому разі не потрібно зупинятися і не потрібно забувати про те, що зараз утвориться в Україні. Тому що коли на телебаченні, в інтернеті поступово там політичні новини вони передавлюють, скажімо, військові, всім здається, що все закінчилося. Але насправді це не так. Поїдьте туди на фронт і подивіться, там постійно обстріли. Зараз боїв не відбувається, але солдати сидять в окопах, мерзнуть, що дуже, скажімо, ще одна головна проблема. Але і тут же ж постійно обстріли. Обстріли ніколи не припиняються. І знову там поранені, вбиті і так далі. І, ну, а всім здається, що нічого не відбувається. Насправді там потрібно. І потрібно тримати цей фронт. Тут нікуди не дінеться. Війська відводити не можна. Це абсолютно очевидна річ.
Сам кінець я теж хотіла відійти від теми війни і повернутися до політики. Деякі політологи говорять про радикальну партію Ляшка як проєкт Льовочкіна. Як ви особисто, як член або як людина, яка пройшла по списку цієї партії, коментуєте такі заяви?
Я не знайомий з Льовочкіним. Я абсолютно не бачу там в чому, хоч якийсь логічний аргумент, де тут Льовочкін. Я пройшов в Верховну Раду і не можна сказати, що мене Льовочкін, тому що я купив це місце. Ну, це просто наклепи, дійсно, тих конкурентів, які намагаються нас олігархів, які намагаються нас зачепити за цією старою владою, щоб нас компрометувати. Але ну подивіться на практиці. Ми вчора, там попереднє засідання, майже єдині, хто виступали активно, тому що всі інші підтримали, але ми цю постанову проштовхнули і проголосували, щоб вигнати оцих от старих генералів, які голосували за 16 січня закони, щоб їх від керівних посад зібрати. Тобто воюємо з цим запорізьким мером Сіном, тому що там ще залишилось Врін регіонал з кришував Анісімова і разом там грабували. Тобто на практиці ми воюємо з регіонами, нас звинувачують в тому, що ми з ними. Ну, це абсолютно нелогічно і це повна брехня.
Я зрозуміла. Дуже вам дякую за розмову. Зі мною у студії був Дмитро Лінько, депутат та екс-командир батальйону «Свята Марія». На все добре. Побачимося до наступної п'ятниці.
В ефірі «Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво.